Du lytter til P1.
Som kun 13-årig, der debuterede Billie Eilish med hitsinglen Ocean Eyes, og siden han er amerikanske sangerinde blandt andet vundet 9 Grammy'er, 2 Golden Globes og 2 Oscars for sange til James Bond-filmen No Time to Die, og så sidste års helt store popkulturelle fænomen Barbie. I fredags der udkom så Billie Eilish's tredje album, og det har fået anmelderne helt op at ringe. Faktisk så skrev Politiken, at den første single, den landede som en forhammer. Det er altså ret godt gået for en 22-årig popstjerne.
Ja, det må man sige. Vi ser nærmere på sangerinden, som i øvrigt også gerne vil være fri for at være et forbillede, men alligevel er blevet en af sin generations mest markante stemmer. Og så skal vi forbi væksthuset i Botanisk Have i Aarhus. Her er træerne begyndt at vælte overalt, også dem, der har raske rødder. Og det lyder jo ikke særlig rart, men væksthuset er bare titlen på et teaterstykke, hvor naturen nærmest er blevet sådan en selvstændig karakter eller medspiller, kunne man sige.
Ja, så vi bliver jo nødt til at kigge på det her, altså hvad det betyder at lave teater med sommerfugle, kaktusser og sukkulenter, og så spørger vi, om kunsten kan være med til at ændre vores forhold til naturen. Du lytter til Kulturen, og det er i dag med Karen Sikker og Chris Pedersen.
Musik og sprog findes i alle menneskelige samfund, men alligevel er der ikke nogen studier, der har sammenlignet ligheder og forskelle mellem sang og tale på globalt niveau indtil nu. Fordi i et metastudie har 75 forskere analyseret 2 globale datasæt. Og det er en undersøgelse, der er meget personligt, fordi forskerne har sunget sange fra deres egne kulturer. Og så har de optaget sange på 55 forskellige sprog, blandt andet arabisk og ukrainsk. Og på tværs af de her kulturer fandt de frem til, at sange deler træk, som vi ikke finder i almindelig tale.
Ja, for det viser sig nemlig, at sange de er meget langsommere, og så har de en højere og mere stabil tone end tale. Og hvad fortæller det så om menneskets forhold til musik, og altså om hvorfor musik overhovedet det opstod? Det skal vi, Ja, det er vores reporter Natasha Jarsi talt med Peter Wust om. Og han er leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet og det Jyske Musikkonservatorium. Og derudover så er han jazzmusiker og hjerneforsker.
Og så vender vi tilbage til det der med, hvad studiet fortæller om menneskets forhold til musikken lige om lidt. Men først skal Peter Wust lige give en kort forklaring på, hvad det er, de 75 forskere har fundet ud af.
Det her studium viser, at når man ser på alle de forskellige former for musik og alle de sprog, der er i verden, så er der nogle ting, som er helt generelle og universelle over hele verden. Og den ene ting er, at når man synger, så synger man højere end, altså i tonehøjde, end når man taler. Altså det vil sige, at jeg taler i det her toneleje, men jeg synger heroppe måske lidt højere end den måde, jeg taler på. Så viser det også, at noget af det, der er forskelligt, det er, at sangen foregår typisk i langsommere hastighed. Det vil sige, at hvis man skal nå at synge alle de ord, som jeg siger, så er man nødt til at gøre det langsommere. Og så viser det også, og det måske ikke, kommer ikke så meget bag på en, når man kommer fra vestlig kultur, men det kunne være anderledes i andre kulturer, men at sang typisk har stabile tonehøjder. Det vil sige, at når man synger for eksempel Twinkle, twinkle, little star, så har den har den samme tone hele vejen igennem ordet, eller hele vejen igennem stavelsen. Så det er de ting, der er forskellige. Men det, der så er ens, det er, at når man taler, så bruger man forskellige intervaller, det vil sige, at tonerne går lidt op, og de går en lille smule ned. Og i sang, der har vi også de tilsvarende, hvis man har et sprog, så vil det sprogs intervaller ligne de intervaller, der er i sangen. Det vil sige, at hvis vi er for eksempel i vores kultur, der har vi typisk dun, 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 ting, der går i det, der hedder trinvis bevægelse, og sådan taler vi også mere eller mindre. Det er selvfølgelig meget generelt. Og så det allersidste, det viser, det er, at der er ens over hele kloden, det er den timbre, altså den lyd, vi taler med, er også den lyd, vi synger med. Og det er selvfølgelig ikke nødvendigvis, hvis det er opera eller andre former for speciel musik, men hvis et almindeligt menneske skal synge en almindelig sang, så fra ens egen kultur, så er lyden, har den samme, det man kunne kalde brightness, den er nogenlunde lige lys i lyden.
Hvad siger resultatet om menneskets forhold til musikken?
En af de ting, som den her undersøgelse peger på, det er, at der over hele verden er nogle ting, der er ens i mellem musik og sprog. Det vil sige, at der er nogle ting, der er forskellige mellem musik og sprog, det er det i alle kulturer, og der er nogle ting, der er de samme, nogle features ved musikken, for eksempel sådan noget tonehøjde og sådan noget, som kunne være de samme over stort set i alle lande. Og det tyder jo på, at det kulturelle, at der er selvfølgelig noget, der er vigtigt kulturelt, men der er også nogle universelle ting ved den måde, som vi laver musik på. Og hvis man skal se det i en lidt større sammenhæng, så skyldes det, sandsynligvis peger de her forfattere på, at der er en grund, der er en evolutionær grund til, at vi har både musik og sprog. De scanner nogle forskellige ting. Sprog skal sådan relativt konkret, og det er selvfølgelig meget generelt, men sprog skal relativt konkret kunne formidle noget information mellem mennesker, hvorimod musik skal styrke sammenholdet mellem mennesker, sørge for, at vi fungerer bedre sammen, og at det følelsesmæssige, den følelsesmæssige affiliation med andre mennesker er nogenlunde den samme. Og derfor så er der nogle ting, som er specielle ved musik, typisk sådan noget som, at man holder stabile tonehøjder, fordi når man så synger sammen, så kan man ramme de samme toner, og dermed bliver sådan rent fysisk, så bliver tonen kraftigere, hvorimod det gælder ikke for sprog, som ikke er beregnet til, at vi skal gøre det samtidig alle sammen. Og samtidig så er det også så på det rytmiske, i det rytmiske domæne, der er det også vigtigt, at i musik, der har vi noget, som vi kalder, altså det er sådan noget, hvor det temporale, altså det tidslige aspekt, er meget velorganiseret i musik, hvor altså vi har nogle rytmer, og det vil sige, at vi kan alle sammen føle en pulsfornemmelse, og derfor kan vi også alle sammen ramme de samme slag, hvilket igen gør, at det er noget, der bliver større, noget, hvor vi føler os som del af en større gruppe, når vi gør det. Og det er sådan, det mener forfatteren her, det hænger sammen med den evolutionære grund til, at vi overhovedet har musik.
Hey, ni, ni, hey, ni, ni, kodeligi, kodeligi. Hey, ni, ni, hey, ni, ni, kodeligi, kodeligi.
Hvad har tidligere forskning vist os om fællesskabet mellem musik og sprog?
Altså fællesskabet mellem musik og sprog er, der er selvfølgelig, når man ser på hjernen, det er jo det, jeg er mest interesseret i, så kan vi se, at der er nogle ting, der er forskellige mellem musik og sprog, og der er nogle ting, der er ens. En af de ting, der er forskellige, det er, at sprogbehandlingen foregår mere i den venstre side af hjernen, hvor en del af det musikalske foregår mere i den højre side af hjernen. Og helt fundamentalt, så er der en del forskere, meget betydningsfulde forskere, som mener, at det skyldes, at selvom de to hjernehalvdele mere eller mindre er ens, så er den venstre hjernehalvdel i højre håndet specialiseret til meget hurtig processering, specielt på det auditive niveau, hvorimod den højre side af hjernen, den er bedre til tonehøjde. Og sprog er meget afhængigt af, fordi det også er hurtigere, hvilket man også kan se i den her undersøgelse, sprog foregår hurtigere end en sang, så er det mere vigtigt, at det temporale, altså det tidslige aspekt, at hjernen skal gøre det meget hurtigt, derfor sidder det i venstre side af hjernen, sådan meget simpelt forklaret, hvorimod musik er mere afhængig af tonehøjde, den lyd, der er i tonen, og det foregår mere i den højre side af hjernen. Så undersøgelsen stemmer meget godt overens med det, vi ved om hjernen.
Hvorfor er musik overhovedet opstået?
Det er meget svært at forklare, hvorfor musik er opstået, men hvis man nu tænker på børn, der vokser op, så ved vi godt, at det tager temmelig lang tid, før de begynder at rigtig forstå, hvad man siger til dem, og selv kunne udtrykke sig. Hvorimod det første, man gør med børn, er typisk, at man pluder med dem, og man måske synger med dem. Og der er nogle forskere, som mener, at vi har musik, simpelthen fordi det er en måde at kommunikere med børn på, på en følelsesmæssig måde, før de kan forstå det talte sprog. Altså, vi synger jo alle sammen godnatsange for vores børn. Og sådan, hvis man ser på det, for eksempel tilbage i tiden, hvor man har haft brug for at dysse børnene ned i forhold til for eksempel farlige vilddyr, der kunne, rovdyr, der kunne overfald en, så har musik måske også haft den virkning, at de ved helt små børn har man haft den her mulighed for at kommunikere. Det skal nok gå, alt er stille og roligt, også selvom det måske ikke er det. Således at det, og det er så blevet til en udtryksform, en følelsesmæssig udtryksform, som vi så sådan set beholder hele livet igennem. Hvorimod sprog er mere komplekst, men også kan mere præcist kommunikere noget information.
Er det også derfor, at sange er langsommere og har en højere og mere stabil tone end tale, som studiet her også konkluderer?
Sandsynligvis skyldes det måske nogle motoriske ting ved den måde, vi synger og taler på, fordi jo højere man synger, jo kraftigere kan man synge med mindre luft. Det er noget med stemmebåndene. Så det er måske simpelthen bare motorisk betinget, og skyldes selvfølgelig også det, at vi gerne vil, når vi skal kommunikere med sang, så vil vi gerne ligesom gøre det kraftigt, og når vi synger sammen, så bliver det endnu kraftigere. I forhold til, at man synger langsommere, så har det muligvis noget med, at vi har brug for at det temporale, altså der skal være lige langt mellem tonerne, og hvis man gør det i sprog, så kommer man til at tale ligesom en computer, hvorimod i sang, der kan man synge igen, twinkle, twinkle, little star, sådan at man får det temporale helt på plads, og derfor bliver det langsommere, og så har vi også bedre mulighed for at kommunikere på samme tid med musikken.
Hvad er dit eget forhold til sammenhængen mellem sprog og musik?
Jamen altså, som hjerneforsker var jeg i starten rigtig interesseret i forholdet mellem sprog og musik. Og det allerførste studium, som jeg lavede, der viste vi, at når man spiller rytmer, og specielt sådan nogle rytmer, der skifter meget hurtigt for musikere, så flytter den her processering, der typisk for musik foregår i den højre side af hjernen, over til venstre side af hjernen. Og det tyder jo lidt på, at musikere måske har brug for at kunne bruge alle dele af hjernen, altså både dem, der har med de toner at gøre, men også dem, der kan behandle meget hurtig temporal information. Så jeg synes, det der spørgsmål om, hvordan hjernen den fungerer i forhold til musik og sprog, er utrolig interessant. Noget af det, som jeg var meget inspireret af, var også et studium fra en tysk forsker, som hedder Stefan Kölsch, som viste, at når man ser på syntaks i sprog, så er det typisk et område, der hedder Broca's-området, et meget berømt område, der behandler det i venstre side af hjernen hos almindelige mennesker. Men hvis man ser på musik, og ser på syntaks, det man kunne kalde en slags musikalsk syntaks, altså hvilken rækkefølge akkorder for eksempel kommer i, så foregår det faktisk i præcis det samme område, men bare over i den højre side af hjernen.
Det var Peter Wust, professor og leder af Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet. I forbindelse med det nye album fra den amerikanske sanger og sangskriver Billie Eilish, så er der tiltrukket sig en hel del opmærksomhed. Hun er jo altså bare 22 år og er flere gange blevet kaldt for en stemme for sin generation, altså et forbillede. Så det ser vi på det næste kvarters tid. Det album, der kom, er det tredje i rækken og hedder Hit Me Hard and Soft. Jeg ved godt, det er lidt vold, men vi skal høre noget mere musik senere. Nu trækker vi den lige ud i første omgang.
Og det gør vi, fordi vores kollegaer på P6 Beat, de lige nu arbejder på et 6 timer langt program om det albumaktuelle Billie Eilish. Så lang tid, det har vi ikke her. Men vi har heldigvis alligevel fået besøg af dig, Mads Leij Gundersen. Velkommen.
Tusind tak.
Du er studievært på P6. Og altså, det er en utaknemmelig opgave, men prøv lige at koge de her 6 timer ned til et par nøgleord.
Sådan en lille pixiebog.
Ja.
Ja. Hvem er Billie Eilish?
Billie Eilish er et ikon og et fænomen, hvad end hun vil være det eller ej. Og det er også derfor, vi tænker 6 timer. Det kan vi godt få fyldt ud med indhold om en person, der kun har udgivet 3 albums. Sådan rent biografisk er hun født i Los Angeles, i et område af Los Angeles, der hedder Burbank, som ikke er det mest charmerende. Det svarer måske til, og nu skal jeg undskylde, hvis der sidder nogen derude, Kastrup, meget tæt på lufthavnen.
Okay.
Sådan lidt industrielt, ikke? Og der er hun så barn af 2 forældre, som er henholdsvis sådan teaterkunstnere, lidt dansekunstnere, lidt sangkunstnere, sådan nogle LA hippier, kunne man måske godt kalde dem, som simpelthen har besluttet sig for at hjemmeskole deres 2 børn, Phineas og Billy. Og reglen i huset, det var, at man må være op så længe man vil, hvis bare man laver noget kreativt. Så hvis de lavede musik, eller hvis de dansede, eller hvis de lavede video eller film eller et eller andet, så måtte de blive oppe. Og det gør de så. Billie Eilish starter med dansen, men får så en meget, meget slem skade, der gør, at hun ligesom skal finde ud af, hvad gør vi så? Phineas kan lave musik, og da hun får en alder, hvor han tænker, nu kan hun også skrive om noget, det var så kun 13, så sætter de sig ned på Phineas værelse og begynder at lave musik sammen, udgive det på nettet, og så resten nærmest historie derfra.
Staring at those ocean eyes, burning cities and napalm skies, 15 flares inside those ocean eyes, your ocean eyes.
Ja, det er altså stemmen på en 13-årig, det her.
Ja, på det her tidspunkt.
Ja, Ocean Eyes, hendes debutsang, som gik viralt, da hun havde lagt det ud på sådan en gratis tjeneste, der hedder SoundCloud. Hvad var det, den her pige ramte i publikum?
Noget ægte, tror jeg faktisk, er det vigtigste. Altså, jeg står med, hvad hedder det, gås ud på armen.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det sker altså, hver gang jeg hører hendes stemme. Der er noget med at være så tæt på, og samtidig sådan en dyb produktion, men det lyder jo altid som om, at hun hvisker dig ind i ørerne. Og det er enormt sårbart, men det er også meget selvsikkert på samme tid. Og det, som hun kunne i det her tilfælde, jeg ved ikke, hvor mange der vidste, at hun var 13 år på det her tidspunkt, men Ocean Eyes er et nummer skrevet af hende og hendes bror Phineas, der virkelig sådan fortæller en kærlighedshistorie, som om, at det var fra et oplevet liv. Hun får ligesom det her ind i sit 13-årige hoved, og jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Sangen udkommer jo først sådan officielt sådan noget 4 år senere, men er stadig lige så stor på det her tidspunkt, fordi at internetfænomenet får lov til at få lidt tid på at vokse. Nu siger I viralt, altså det var jo sådan noget, måske 1000 afspilninger på en nat, men det var meget for dem. Og så langsomt gik det sådan slag i slag med, at hun voksede så større.
Ja, og så som du siger, så gik der nogle år, og så bragede hun igennem med det her hit.
White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh. Altså det her, det var jo sådan et nummer, der var altså soundtrack til stort set alle cool dansegulve i flere år. Og jeg kan også huske, det var en del af soundtracket også til en danseforestilling ude på Betty Nansen. Det var der, hvor jeg ligesom blev mærke i det. Altså det har sådan det er jo et vildt nummer. Altså hvad kendetegner der hendes musik?
Der er nogle forskellige ting, der kendetegner det. En ting, det er det her DIY-princip, hvor man skal gøre tingene selv. Man skal helst ikke have for meget hjælp af kæmpe store svenske producere, der har...
Do it yourself.
Lige præcis, ikke? Ja. Som har produceret den ene Melodi Grand Prix-vinder efter den anden. Det skal være lavet på den her måde, hvor det bliver nært. Det bliver måske også lidt minimalistisk, men stadig kompliceret. Og så er der jo hendes måde at bruge vokal på, som er meget sådan tæt. Ja,
det du sagde før, sådan næsten viskeagtigt.
Næsten det, man kalder whispercore. Okay. Ligesom at hardcore er hårdt, ikke? Og så er der det her med at overraske og ikke være det, som at alle forventer, man skal være. Det, der vil ske med en pige på det her tidspunkt som Billie Eilish. Det ville jo være, at hun blev opdaget og så taget i hånden af en masse pladeselskabsfolk og producer, der har skubbet hende rundt og sagt, nu skal du gøre det her, det her, det her, og så pludselig så har vi Britney Spears. Det, som hun har gjort, det er at bevare sig selv i det. Få pladeselskabet til at sige, okay, ved du hvad, vi har ikke travlt med, at du skal lave nogle hits. Vi opbygger dig lidt som en rapartist. Vi lader dig udvikle din person først og fremmest. Og så får du lov til at lave de her sange, som er underlige, overraskende. Der kommer altid et eller andet ind for højre, man ikke havde regnet med. Og på en eller anden måde, selvom det ikke burde virke, så virker det, og det bliver større. Og derfor så har vi også at gøre med en nu 22-årig kvinde, som ikke har et pladeselskab, der står og siger, kom med det næste album. Det kommer, når hun er klar, og de får ikke lov til at røre ved det.
Nej, og et pladeselskab, som jo også lader hende få lov til at være uden for sådan faste kasser, fordi det er svært at genrebestemme hende.
Ja. Altså, hvis man har den, der bygger kasserne, så skal man også dyrke det. Og det er billigt, fordi du ser, når hun skifter sin hårfarve, så sker der noget med æstetikken i andre steder i musikverdenen, og også i modeverdenen for den sags skyld, at det her neongrønne, som hun dyrkede i sin hovedbund, og så har det her sorte hår, og så er det neongrønt op i toppen i starten af sin karriere. Jamen, du kunne se modetendenserne, de her neonfarver, overstregningstusserne, det begynder at komme i andre sammenhæng. Så skiftede hun til rød, og så blev rød lige pludselig sej. Det baggy tøj, de her sådan flirten med det der uhyggelige. Altså det her emo-goth, som også havde en rigtig, rigtig storhedstid i 80'erne med sådan noget som The Cure i 0'erne, hvor jeg var ung og gik i gymnasiet, hvor at der var sådan lidt mere ungeren og lidt mere den her sådan rockbølge, der bar det.
Ja, altså nu har vi sagt det nogle gange. Hun er 22 år i dag. Hun er blevet kaldt sin generations stemme, selvom hun måske ikke selv er så pættet med den betegnelse. Men hvordan synes du, hun er det, hvis du er enig?
Jeg er lidt enig i, at hun selvfølgelig er en generations stemme, fordi at dem, der er på Billies egen alder, måske også lidt yngre, måske lige et par år ældre, er meget optaget af Billie. Men der sker måske det, som også er lidt belejligt på en eller anden måde for Billie Eilish, det er, at hun skaber sig et meget, meget bredt publikum. Måske på grund af coronapandemien, hvor at rigtig mange unge er nødt til at sidde for sig selv, mangler noget støtte, de kan ikke komme til nogle fester, de kan ikke komme i skole, de kan ikke komme til sport. Og hendes musik handler utrolig meget om, hvad der foregår inde i hovedet, og om at være alene og dyrke sine følelser. Og forældrene går også hjem på det her tidspunkt. Og de hører lige pludselig, hvad børnene hører. Og jeg har hørt flere historier fra forældre, der sådan, jeg lærte det at kende gennem mine børn, men gud, hvor synes jeg det her, det er fedt, og det er inspirerende.
Jeg har det præcis på samme måde.
Det er godt at høre, så jamen, er det en tese, der holder.
Altså, jeg synes virkelig, hun er sådan en segmentknuser, hvis kunne man jo kalde det med et dødssygt udtryk. Altså, eller i hvert fald en generationseksplodør.
Ja, om hun ved det eller ej.
Det er meget interessant. Jeg kan ikke lade med at tænke med Taylor Swift. Mm. Et andet stort popikon, der taler man meget om, at hun gemmer nogle påskeæg i sine tekster, og folk de sidder lidt af sådan detektiver i hendes tekster. Men Billie Eilish, altså hvordan kommunikerer hun med sin fanskar?
Det er ikke lige så overlagt, som Taylor Swift, synes jeg. Altså hun udgiver sine sange, og så skal fansene nok selv tage over derfra og prøve at finde alt, hvad de kan finde i hendes musik. Der er teorier og TikToks og Reddit-tråde, der kører der ud af med, hvad handler hver enkelt lille bid, og hvem er dine sange om og sådan noget. Men hvor Taylor Swift har en meget sådan linær måde at skrive sange på, hun har haft et forhold, det gik dårligt, hun skriver en sang om det, og alle ved, hvem den her person i forholdet er, det handler om. Der er Billie Eilish lidt mere sådan, jeg skriver det måske ud fra et synspunkt, men sangen skal ikke handle om min ekskæreste. Meningen er, at du skal sidde derude, høre, hvad jeg synger, og så få det til at passe på måske din ekskæreste i stedet for.
Siger det noget om hendes forhold til sit publikum?
Hun er rigtig, rigtig god til at have et publikum, fordi hun selv har været publikum. Hun bliver jo med sin stjerne, da hun selv er teenager, og Billie Eilish er vokset op som døds hardcore fan af et andet fænomen, som det måske gik lidt dårligere for i forhold til at blive beskyttet af pladebranchen, nemlig Justin Bieber. Til en sådan grad, hvor hun sagde, at jeg synes jo, det er synd for alle kærester, jeg nogensinde kommer til at få, fordi jeg kommer aldrig til at elske dem lige så meget, som jeg elsker Justin Bieber. Selvom jeg aldrig har mødt ham, hun vidste mere om Justin Bieber, end om sine egne forældre. Og nu har hun selvfølgelig mødt ham, og der er nogle meget rørende øjeblik, man kan se det inde på internettet af det her. Men hun forstår, hvor det her fandom og ikondyrkelse kommer fra. Det er jo fanatisme, ordet kommer af, men der er altså også noget solidt engagement og bare noget lækkert over at være fan af noget, det tror jeg, hun forstår.
Ja. Men skal vi lige dykke ned i et andet nummer og altså, høre det, sådan, hvad det er, hun fortæller om i sin musik? Fordi der er et af numrene her fra den nye plade, det er nummeret Lunch. I could eat that girl for lunch as she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. Get enough, I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush, huh?
Ja, det gør ondt, hver gang jeg gør det her, men vi skal også nå at høre dig, Mads. Hvad er det, hun synger om? Nu sagde du selv, hun synger om noget, der foregår inde i hjernen.
Ja, altså den her sang, den handler jo... man skal jo ikke have læst meget for at kunne finde ud af, at den her, den jo basically handler om kvinder, der dyrker sex med hinanden. Lesbisk sex. I could eat that girl for lunch, she dances on my tongue. Dermed ikke sagt, at man skal grave ind i det her, at nu er Billie Eilish lesbisk, eller noget som helst overhovedet. Hun har skrevet en kærlighedssang med udgangspunkt i en kvinde. Den her kvinde behøver ikke at findes. Det er meningen, at de ting, hun ligesom synger i sine linjer, skal være til din sommer- eller forårsforelskelse. I kender godt følelsen at være så forelsket, at man siger sådan, I wanna buy you so much stuff. Og det er ikke fordi, jeg skal spille med musklerne eller nogle penge. Jeg har bare lyst til at give dig ting. Jeg har bare lyst til at overøse dig. Og det er vildt fedt at få en sådan head over heels, fuldstændig hæmningsløs kærlighedssang fra en, som også handler om sex, men uden at man ligesom i en mere beskidt tid i pophistorien, måske i startnullerne, har stået klar med mikrofoner til meget små kvinder, piger, og sagt, nå, men hvad er du så til, og har du en kæreste, og vi skal snakke om din seksualitet? Det er fuldstændig gemt væk. Det ligger på et sådan analytisk plan. Det må vi selv ligge og rode med.
Ja. Jeg kan faktisk ikke lade være med at tænke på Madonna, da hun for 30 år siden udgav det album, der hedder Erotica. Der var et af numrene, der netop handlede om Secret Garden, om lesbisk sex. Og det var jo sådan en helt anden, hvor hun netop altså nærmest blev sådan hængt op på et kors af amerikansk presse, fordi hun var gået så langt i sine tekster. Jeg kan lade være med at tænke, Billie Eilish, nogen skriver her, at hvordan hænger de her sammen ting, eller emner, homoseksualitet, dystre tanker, hvordan hænger de sammen med den generation, der lytter til en?
Jeg tror egentlig det meste af det, for mit, hvad jeg sådan ligesom står og kan tolke på det, det hele det handler om at sætte ord på, at det, den måde du er på, er okay. Og også hvis du ikke er okay med noget, så skal vi også huske at ligesom sætte fokus på det her. Vi skal lave nogle sange, som på en eller anden måde kan sætte ord på de følelser, som både er nemme, men som også er svære. Og jeg vil jo ønske, at for at hvad kan man sige, citere en af mine gode kollegaer, Jacob Hintzel, nede på B6, som sagde, jeg vil ønske, at vi havde haft den her generationsstemme, da jeg var ung. Vi er næsten levenalderne, men vi havde jo altså sådan nogle lidt kvindehadske rap-typer. Vi havde også nogle kvindelige kunstnere, hvor vi nærmest ikke fik lov til at høre, hvem de var, men mere om deres for eksempel seksualitet, fordi pressen også var meget mere hardcore på, at sex skulle sælge varen dengang. Mm. Så hun er en fantastisk generationsstemme på den måde.
Nok til, at I kan lave 6 timer om hende, men derfor er hun også lov til at synge hele numrene ud, går ud fra.
Vi satser på at få spillet sangene ud. Vi har 6 timer fra kl. 10 til kl. 16. Det er på lørdag. Det er direkte i radioen på søsterkanalen P6. Ja. Hvis man ikke kan lytte til alle 6 timer, eller gerne vil følge med på et andet tidspunkt, så kommer den ud i DR Lyd sådan umiddelbart efter.
Og man skal bare søge efter P6 Beat Elsker.
Ja, eller P6 elsker nok, så burde den, den dukke op. Og hvis man gerne vil være med inden, så har vi jo altså også en P6 Facebook- og Instagram-side. Og inde på den, der kan man blandt andet være med til at stemme på, hvilke numre, der skal ind på lytternes top 10, som vi slutter af med.
Okay.
Og så bruger vi en hel time på kun at snakke om det nye album. Så hvis du vil have mere, inklusive en sød hilsen, som Billie Eilish har lavet til os på video, smut ind forbi P6 sociale medier.
Så... Styr dig lige!
Jamen altså, vi har jo nødt til at sælge varen, du er.
Mads Leigh Gundersen, radiovært på P6. Tak for det. Hvis jeg skulle gøre det, så sender jeg det ud med et af de numre, jeg kunne finde på at stemme på.
Tak. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I'd fallen for a lie? You were
Ja, Det var altså, hvad hedder det, No Time to Die fra James Bond-filmen af samme navn, og det var fra 2021.
Den er god.
Ja, med Billie Eilish. Fabelagtigt nummer.
Ja. Naturen har altid spillet en rolle i kunsten, og i kunsten kan man så også lidt lure, hvad det er for et natursyn, der hersker til enhver tid. Vi har jo gennem tiden både set på naturen som noget konstrueret, noget guddommeligt og som noget farligt. Og i de her år minder jo oversvømmelser og skovbrænder os om, at vi er meget tæt forbundet med naturen.
I vandreforestillingen Væksthuset, der bruger Aarhus Teater naturen til at fortælle historien om en kvinde, som har søgt tilflugt i et væksthus. I fortællingen, der er træerne begyndt at vælte overalt, og det er altså selv dem med sunde og stærke rødder. Og så er redningen måske at genfinde en relation til naturen.
Og rammerne er rigtige, fordi forestillingen foregår i Botanisk Haves væksthus efter lukketid. Nana Butcher, skuespiller og nu instruktør, velkommen.
Tak.
Hvorfor spiller naturen så stor en rolle i den vandreforestilling, I kalder Væksthuset?
Jamen, det gør den selvfølgelig først og fremmest, fordi det foregår inde i de her fire væksthuse, hvor der jo er masser af planter. Men det er også fordi, at det er en fortælling om, at vi måske er ved at glemme, at vi selv er natur. Og at det er planterne, der gør verden beboelig for os. Det er planterne, der kommer før insekterne, dyrene og menneskene. Og ved så at rykke ind og være sammen med de her planter, så håber jeg, at vi får mærket en sanselighed, og at vi bliver vækket, bliver lidt vågne og klar til at lytte til den her kvinde, som man møder herinde, som er rykket ind, fordi naturen indirekte har været medvirkende til hendes personlige tab. Mm. Og det har den i kraft af, at vi selvfølgelig lever sådan, som vi gør lige nu. Og at det går stærkt derude med, at tingene forsvinder.
Og prøv at beskrive det her sted. Du får lige lidt lyd at gøre det til.
Ja, jeg kan prøve at tage jer igennem en rute, som på en lidt kortere tid end normalt. Man kommer til det her væksthus efter lukketid, og man starter ude i en café, som er lukket, forladt. Museumsbutikken er lukket, der er lagt laner hen over de ting, der er til salg. Og man står ligesom og kigger rundt i det her tomme rum, og så kommer der en kvinde, som prøver at få en ud, fordi væksthusen er lukket. Og hun leder efter sit adgangskort og begynder at rode i en skraldespand, men stikker også noget mad til side, hvis man er hurtig til at opdage det. Og hun indvilger sig i at give os en rundtur, selvom der egentlig er lukket. Og så fører hun os ind i det første væksthus, som er det hus, der hedder Middelhavshuset. Og der bliver man mødt af de her varme dufte, som vi kender. Mange af os kender måske fra sådan noget rosmarin, timian. Der er oliventræer, der er mandler. Der er lunt og sådan super dejligt at være. Og hun fortæller om nogle af de planter, der er herinde, både nogle af dem, vi kender. Men hun fortæller også lidt om nogle sådan måske private ting. Hun kommer til at blande lidt forskellige ting ind i. Så fører hun os videre ind i Ørkenhuset, som er et sådan fladt, tørt, varmt område, hvor der er fyldt med forskellige sukkulenter og kaktusser. Der bor blandt andet en agave derinde, som er 53 år gammel, som hun har et meget stærkt forhold til. Den er næsten lige så stor som hende. Og hun fortæller om den. Hun fortæller om, hvordan agaven kun blomstrer en gang i sit liv, og så dør den herefter. Hun giver os lov til at røre ved den her fuldstændig fantastiske plante. Det gør hun generelt. Man må gerne røre. Man kan stikke sig på ting. Man skal flytte sig for ting, fordi det hele er ligesom på planternes præmisser. Så tager hun os videre til Bjergskovhuset, som er det tredje væksthus. De hænger ligesom sammen i sådan lange rækker, de her fantastiske huse. Og i Bjergskovhuset, der er man lidt mere oppe i luften. Der møder man ting, der kan gro oppe i bjergene, så der er tæt, der er takstræer, der er orkideer, der er trompetblomster, og der er også sådan nogle dyser, der en gang imellem sender sådan noget mist ud over os, hvis vi er heldige. Det hele er jo ligesom styret af, hvordan temperaturen er. Og her fortæller hun videre både om planter, men graver sig også mere og mere ind i nogle personlige fortællinger, som alt sammen er animeret af de planter, hun rører ved eller stiller sig ind i. Og til slut så fører hun os over i Tropehuset, som er sådan en stor, fantastisk kuppel, Og det er herinde, hvor der er tropisk klima, hvor der er sommerfugle, der er en glasvingeart, og der er en art af heliconius. Det er også her, palmerne er, og de høje træer, og man fornemmer helt klart, at det er hendes habitat. Det er også her, hun sover. Det viser sig, at hun bor her, finder vi ud af, når vi har gået med hende så langt. Hun bor oppe i det her tårn, som er inde i væksthuset, det her, hun sover. Og det er også her, hun tager os med op, blandt andet fortæller om, at hun bor her, og filosoferer over træerne, der er begyndt at vælte, og vi står ligesom og kan se ud over alle de her høje palmer og træer. Og slutligt så fører hun os ned til en sø, som blandt andet rummer sådan nogle fuldstændig fantastiske kæmpe åkander, der vokser fra 0 til 1,5 meter på 3 uger. Altså de er super kraftfulde. Man kan nærmest, når man sidder der, lige før man kan se... Ja, det kan man faktisk. Altså det er jo helt fantastisk. Ja. Og det er så også her, hun egentlig fortæller om sin personlige tragedie. Så det er sådan en forhåbentlig super sanselig rejse. Temperaturen skifter også, og der er nogle ting herinde, som vi ikke kan styre, fordi planterne skal have den luftfugtighed og den temperatur, de har brug for.
Og undervejs i forestillingen, der lyder det blandt andet sådan her. Og det lyder rigtig meget af regnvejr for mig.
Ja, det er også det er regnvejr. Det er et sted i fortællingen, hvor kvinden husker tilbage på den 20. oktober 23, da der var den her store stormflod, som vi sikkert godt alle sammen kan huske, og som også egentlig har at gøre med hendes personlige tab. Hun har mistet sin datter den her dag, fordi hun insisterer på at køre over og hente hende til en fest, selvom myndighederne siger, at man ikke skal køre ud. Og det, der så sker, det er, at der er træ, der vælter ned over bilen, og hun mister sin datter. Ah. Så det er også en fortælling om sorg, og om at prøve at forene sig med sorgen. Men samtidig er det jo på et større plan en fortælling om, hvad det er, vi alle sammen er i gang med at miste. Fordi hvis alle statistikkerne ligesom holder sig, de her næsten mytiske 100-års stormfloder, det kommer ikke kun til at blive hver 100 år.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, og nu har du taget os igennem de forskellige huse her.
Ja, super hurtigt.
Ja, super hurtigt. Og sådan en ting, der er, at man ligesom går rundt i et sted. Uh-huh. Men hvordan spiller naturen ind? Altså, hvordan er naturen med til at forandre forestillingen fra aften til aften? Det er jo nogle små intime hold, og så spiller den hver aften, hvor man kommer ind. Men hvordan er naturen forskellig fra dag til dag?
Jamen, det er den jo på den måde, at det er totalt på naturens præmisser derinde. Altså, der er jo ikke noget, jeg kan flytte på, eller jeg lige kan fjerne, fordi jeg synes... Altså, da jeg var begyndt at scoute deroppe, der havde jeg nogle steder, hvor jeg synes, det ville være fantastisk, folk lige sad, fordi jeg tænkte, her, det ser fantastisk ud. Men så kommer jeg jo tilbage 14 dage efter, og så er der jo noget, der er groet hen over.
For eksempel,
eller pludselig er der et træ, der er begyndt at skyde. Men det er jo, på den måde er det også fantastisk. Altså, nu her i sidste uge, der var der nogle kaktusser, der begyndte at blomstre. Det var fuldstændig magisk. Og det forandrer sig jo fra dag til dag. Og vi har selvfølgelig ikke lov til at beskære, eller røre, eller flytte. Og derved, i og med, at der også er de her sådan noget dysesystemer og sådan noget deroppe, så kan man godt risikere som publikum, at man pludselig bliver vandet. Og så bevæger kvinden sig utrolig hjemmevandt og tager sig jo også rundt lidt ud af stierne også og beder folk om at flytte sig, så de ikke stikker sig eller de ikke skubber til ting. Og det er jo et foranderligt sted, fordi at planterne hele tiden er i live og gror eller visner. Og der er også insekter deroppe inde i truppehuset, er der blandt andet nogle ret store kakelakker selvfølgelig, som der også indimellem blander sig og som publikum op i tårnet indimellem bliver utrolig forskrækket over af det. Ja. Men de er nødt til at være der.
Selvfølgelig. Ja. Nana Bøtje, der er jo en del natur for tiden i moderne kunst og kultur. På Glyptoteket i København, der kan man i de her måneder se særudstillingen Efter naturen. Det er forfatter Josefine Klovgaard, der har kurateret den og skrevet et essay om kunstens rolle i forhold til menneskets forhold til naturen. Og på Aarhus i Aarhus, hvor du er, der kan man også se udstillingen, der hedder Human Nature, som præsenterer et udvalg af museets samlinger i en række kategorier, altså natur, landskab og religion. Hvad er dit bud på, at naturen er så nærværende i kunsten, kulturen?
Jamen, jeg synes egentlig ikke, det er så mærkeligt, fordi, som jeg også tror, jeg starter med at sige, så kommer vi jo selv af natur. Altså, og vi har måske bare i rigtig mange år glemt, at vi ikke skal leve af naturen, men at vi skal leve med naturen. Og vi har på en eller anden måde indrettet os sådan, så at flere og flere af os bliver stresset, og nogle gange ikke føler, at vi kan mærke os selv. Og det, så får man, får man at vide, at man skal gå ud og gå en tur. Man skal gå ud og grave i noget jord. Altså naturen skal vi leve sammen med. Vi skal ikke bare leve af den, men den har også en evne til at hele os. Og jeg tror, vi er et sted, hvor vi er, mange af os måske er skræmte, og er bekymret for selvfølgelig for den kæmpe store klimakrise, men er nødt til at nærme os en måde at tale om det på andre måder end statistikker, fordi man kan blive, det kan jeg i hvert fald også selv, blive næsten helt apatisk og handlingslammet. Men når vi så beskæftiger os med naturen gennem kunsten, så kan vi på en eller anden måde måske blive vækket lidt igen, eller gennem en sanselighed kan vi måske begynde at interessere os og blive nysgerrige igen. Ja. Det er jo noget af det, kunst kan, at det kan gå i kroppen, og så er der måske også noget, der hænger fast i hjernen bagefter. Men, og her der prøver vi meget at gå igennem kroppen, ved at vi får lov til at være så tæt både på planterne, men selvfølgelig også på den her skuespiller, og man er super tæt på hende og på hendes emotionelle rejse også. Jeg synes ikke, det er så mærkeligt, at naturen fylder. Det er den nødt til. Altså, det skal den, fordi den forsvinder med rystende fart. Jeg lagde mærke til, nu sidder jeg jo her i studierne i Aarhus, og da jeg kom gående hernede i krydset, jeg var lige stået af letbanen, så kom jeg forbi sådan et stykke græs, hvor der står et skilt, vores natur. Her lader DR græsset gro i naturens tegn. Og så var der et stykke græs med lidt mælkebøtter og lidt kløver, og så rundt om hjørnet, så var man inde på parkeringspladsen. Altså, det er jo lige pludselig der, vi er, at vi ligesom synes, vi ser små øer, hvor man passer på naturen eller prøver at reetablere naturen, samtidig med mange af os føler os så langt væk fra den. Vi ved ikke, hvad tingene hedder, eller hvad der egentlig er hjemmehørende arter.
Men man kan sige, altså det synes jeg, der er noget af det, der kan være med til at frustrere en. Det her har nogen jo sagt i årtier.
Ja. Ja, ja.
Så hvorfor er det nu? Ja, og mens du har talt, så kunne jeg bare lige se, der kom sådan en Ritzau-telegram om, at bestanden af vandrende ferskvandsfisk er faldet med 80% i løbet af ret kort tid.
Ja.
Altså, og sådan har vi jo hørt de der virkelig nedslående nyheder eller forskningsresultater i årtier. Så hvad er det nu?
Jamen, jeg tror jo, det som jeg forsøger at gøre med den her forestilling i hvert fald, det er, at man møder et menneske, og man er egentlig ikke inde og se en klimaforestilling, eller inde og høre en TED-talk med en masse statistikker, men man møder et menneske i de her sanselige omgivelser, og jeg tror, sanseligheden i planterne åbner os op for at lytte, hvad det egentlig er, hun siger, hvad det er, hun har oplevet. Og jeg tror, at det kan være nemmere at relatere os til det, altså gennem den personlige oplevede erfaring. Så det ikke bliver en løftet pegefinger, men det bliver en sanselig mærket ting på egen krop, som forhåbentlig kan animere til måske, at man så går ud og presser på noget handling de steder, hvor man kan gøre det. For ja, vi har hørt om de her ting i altså mange år, men det rykker ikke rigtigt, vel? Altså, der bliver ikke rigtig lavet, der bliver ikke rigtig grebet ind. Og der tror jeg, at kunsten kan være med til at aktivere folk igen. Altså, ved at man oplever noget på kroppen og sjælen, som så gør, at man kan gå ind måske i den diskussion og de handlinger, der skal til for at forandre det. Og selvfølgelig er vi optaget af det, fordi det går så stærkt lige nu. Altså, det er jo helt vildt. Det er jo skræmmende. Og man kan blive så hamrende bange, altså. Men jeg tror, det er vigtigt at få folk ud i naturen, eller altså bringe naturen på banen på en ny måde, som man ikke kun har, når man snakker den her klimakrise og alle de her globale udfordringer, der er på hele vores klode. At vi ikke kun har yderpunkterne, vi har dem, der er super aktivistiske, og så har vi de stærke lobbyister, som bliver ved med at presse på, at tingene skal være, som de hele tiden er. Og så er der alle os imellem, som egentlig også burde tage ansvar, men måske ikke ved, hvor vi skal gå hen, eller det er nemt at lukke ørerne for det. Men jeg synes jo, at hvis du går ud og oplever noget kunst, som du kan mærke på kroppen, så bliver det sværere at bare ignorere på en eller anden måde.
Ja. Hvis det og der kan vi jo så gøre forsøget.
Ja. Ja,
frem til den 12. juni, hvor forestillingen den spiller. Nanna Bøtcher, skuespillerinstruktør og debutørende instruktør med Væksthuset. Mange tak, fordi du ville være med i dag.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Og Væksthuset, det er en koproduktion mellem Aarhus Teater og Science Museerne ved Aarhus Universitet. Og vi bliver altså derude lidt endnu i naturen, der i mange hundrede år har spillet en rolle i kunsten. Som bekendt, der elskede guldaldermalerne at skildre den danske natur. Og jeg tænker sådan et købgøsk udsigt ved doseringen ved Sortedamsøen mod Nørrebro fra 1838. Der var græs, træer, lys, himmel og den rolige sø. Eller den græsbeklædte bakke lige ned ved vandet i Lundbys, en dansk kyst. Motivet fra Kitnes ved Roskilde Fjord.
Ja, masser af naturforherligelse i de der guldaldermalerier. Også litteraturhistorien har, altså Karen Blixen, I.P. Jacobsen, Øenslæger, fortalt om og med natur. Og så til i dag, hvor naturen altså på ny dukker for alvor op i kunsten og i kulturinstitutionerne. Udover dem, vi nævnte lige før, så er der også på Den Fri i København en helt ny udstilling, der har fået titlen Naboplanter.
Ja.
Og det er en udstilling, der ifølge udstillingsbygningen selv er lidt som en gammel have, hvor et skiftende udvalg af vækster sameksisterer i et sammenfiltret økosystem. Og den her udstilling på Den Fri har fået navn efter Sofie Isager Ahls bog Naboplanter. Så lad os se lidt på, hvordan kunst i det perspektiv kan bruges til at ændre vores syn på naturen. Antropolog og digter Sofie Isager Ahl har i andre af sine bøger beskæftiget sig med jord og ideen om det, der hedder det regenerative landbrug. Altså det der med, at man skal give det samme tilbage til jorden, som man tager. Hej Sofie.
Pæn goddag. Tak fordi jeg måtte komme.
Nu har du også lyttet med på vores interview om Væksthuset. Hvordan vil du sige det? Kan kunsten bruges til at ændre vores fælles syn på naturen?
Ja, det tænker jeg helt bestemt. Mest fordi vores natursyn ikke er én ting. Vi mennesker er jo komplekse væsener, og vores natursyn er ikke noget, vi nødvendigvis selv er så opmærksomme på, eller bevidste omkring, hvad egentlig er for noget. Og kunst og litteratur, det handler jo dybest set om fortællinger. Og i de her fortællinger, som vi har kollektivt i vores samfund, hvad det så litteratur eller kunst, så er der ting, der bliver beskrevet som levende, og der er ting, der bliver beskrevet som dødt. Og det betyder alt sammen noget.
Ja.
Hvad der bliver beskrevet som levende, og hvad der bliver beskrevet som dødt. Så jeg tænker bestemt, at fordi kunst og litteraturen udtrykker nogle af de fortællinger, vi har, og også udfordrer dem og undersøger dem, så er de selvfølgelig også med til at påvirke vores syn på naturen.
Men jeg kan ikke lade mig at tænke på, jeg er født 1977, så jeg er 46 år gammel og er vokset op med, altså i skyggen af den store klimakrise, og så alligevel så er det lige nu, at jeg synes, at jeg begynder at kunne mærke i litteraturen, i billedkunsten, altså på museerne, at der er den her kunstneriske opmærksomhed. Hvorfor sker det nu? Eller hvorfor først nu?
Jamen, jeg tænker, som I også har sagt i løbet af programmet, at natur er noget, der har beskæftiget kunstnere altid. Det har været en del af kunst og litteratur, så langt tilbage, man nærmest skal gå. Men jeg tænker, at det i alles bevidsthed i dag, der er de økologiske kriser rykket længere frem. Så fordi vi står over for så mange samtidige kriser, som har med økologien og kloden at gøre, en biodiversitet, klimaforandringer, men også en jordkrise, en frugtbarhedskrise, vi taber muld, så det er jo nogle store udfordringer, som kræver, at vi engagerer os med vores opmærksomhed på alle planer, så både politisk og videnskabeligt, men også kunstnerisk. Og jeg tænker, at jeg har ikke lige nogen eksempler i hovedet, men jeg tænker, at der har været kunstnere, der har engageret sig i spørgsmål omkring natur også, og på den her måde i lyset af de økologiske kriser også tidligere i 70'erne og 80'erne og 90'erne. Men jeg tror da egentlig mest af alt er det, fordi at der er en større kollektiv opmærksomhed på det lige nu, at man begynder at snakke om det.
Ja, ja, for der har jo været
på en anden måde.
Jeppe Aakjær var jo en af dem, der forsøgte at sige noget i sin tid. Men der er jo meget langt fra guldaldermalernes blik på naturen, nu kaldte jeg det forherligelse før, til den måde, vi kunstnerisk ser naturen bliver behandlet på. Hvordan ser du det nu?
Nu er jeg er hverken litteraturhistoriker eller kunsthistoriker, men så jeg tænker, at det bliver behandlet på lige så mange måder, som der er kunstnere og litterater, men noget af det, som jeg synes er noget af det, jeg er virkelig fascineret af, det er, hvordan de her økologiske kriser gør noget ved os som læsere af litteratur og kunst.
Hvordan det?
Litteratur og kunst er engageret i. Jamen, det er i hvert fald et skifte, jeg har oplevet selv, at hvis man for eksempel læser et digt, og der er en rose, der optræder i, så har man traditionelt inden for den måde, du har læst litteratur på, så har du tænkt, at den rose var et billede på det menneskelige sind.
Ja. Yeah.
Så al natur handlede i virkeligheden om mennesket selv. Og det for mig, så er det et af de skifter, der er sket, at når man læser om en rose i et digt, så er det en rose, man læser om. Så er den noget i sig selv, og den betyder noget andet. Mm. Og det kan jo så være forskellige fænomener, eller forskellige naturfænomener, planter, dyr eller landskabstyper, som ændrer karakter i den måde, de bliver læst på.
Hvad betyder det for vores blik på naturen, altså på rosen efterfølgende?
Jamen for mig at se betyder det, at vi får større, altså det går tilbage til det, jeg startede med at sige i starten, det med, hvad der bliver beskrevet som levende, og hvad der bliver beskrevet som dødt. Det betyder noget, hvis vi læser om en rose, og så tænker på det som en levende rose, og ikke et billede på mennesket i digtet, men at vi betragter det som noget levende. Mm. Det gør noget for vores natursyn, tænker jeg.
Ja, har naturen en grund til at tage et opgør med kunsten også? I den måde, den er blevet beskrevet på?
Ja, altså jeg er enig i det, du sagde tidligere med den her forherligelse, der fandt sted i guldaldermalerierne for eksempel af landskabet. Jeg tror, det har påvirket os mere, end vi lige aner den æstetik, der bliver fremstillet, det smukke landskab, fordi kunst jo også handler om skønhed. For mig at se, så er en pløjemark for eksempel, det er også en slagmark, og det er ikke det, de skildrer i et guldmaleri. I et guldmaleri, der er en pløjemark noget skønt. Men for mig at se, fordi i kraft af det arbejde, jeg har lavet med både for forskning og litteratur, jeg har arbejdet med både de her regenerative bønder, som jeg beskriver, men også franske naturvinbønder. Så er pløjemarken blevet et helt andet billede for mig. Det er blevet den her, sådan, det har ændret sig radikalt, hvordan jeg ser på en pløjemark. Mm. Det er det her sted, hvor nogle af de helt store ting i verden egentlig udspiller sig, hvor der bliver forhandlet en verdenshistorie. Og det er jo så, ja, mange, det er jo en akkumulation af mange, mange ting. Landbrugsudvikling de sidste 100 år, men også netop sådan en form for forherligelse af landbrugslandet i kunsthistorien.
Og nu nævnte vi din bog Naboplanter, men tidligere i år udgav du også et antropologisk projekt i bogform sammen med antropolog Sille Skovgaard, Lysbønder, som prøver at give et indblik i arbejdet med jorden, lige præcis som vi nu taler om, kortlægge, hvad jord egentlig er. Mangler vi en fornemmelse af jordens betydning, pløjemarken?
Ja, det mener jeg helt bestemt, vi gør. Det er kun også i lyset af det, du sagde, eller det, I sagde tidligere med, at man har snakket om klimaforandringer og så videre i mange år. Men det er kun lige knap 10 år siden, at FN skrev deres første store rapport omkring, der gjorde status over klodens jord og de problemer, der relaterer sig til tabet af muld. Så vi er stadig meget langt fra at forstå, hvad jord egentlig er, både videnskabeligt og kunstnerisk og i vores daglige færden. Er jorden levende? Er den død? Er den et medie for noget andet, der er levende og brugbart, planter, afgrøder, eller har den en værdi i sig selv? Og det er de spørgsmål og det paradigmeskifte, som vores bog der, Lysbønder, dybest set er interesseret i at åbne op for. Mm. Og det er en samtalebog med landmænd og landbrugsrådgiver i Danmark, der har arbejdet med regenerativt landbrug. Ja.
Politisk der er både landbrugsstøtte og så CO2-afgifter jo topaktuelle diskussionspunkter. Hvad kan kunst og litteratur komme til at betyde i den sammenhæng, tror du?
Jamen, jeg tror igen, det her med de fortællinger, vi lever med, den måde, vi ser verden på, går forud for det, vi gør i verden. Og kunsten og litteraturen griber jo hele tiden ind i den måde, vi ser på. Men det er jo selvfølgelig aldrig et værk eller en udstilling, der gør en forskel i sig selv. Det er 100.000 små og store værker, der bliver oplevet og diskuteret og taget ind. Noget, nogen har læst, noget, nogen har oplevet, og så pludselig så sker der et skifte, som gør, at noget større ændrer sig i vores grundfortællinger, tænker jeg.
Ja. Hvis man ser med kulturhistoriske briller på det, så er naturen enten blevet, som vi har været inde på, romantiseret vældig meget, eller også forbundet med katastrofer og kriser og alt det der. Kan naturen komme til at spille en rolle i kunsten, uden at blive et stridsemne, hvis den skal det?
Jamen det er, hvor jeg tænker, sådan, at rosen taler igen i disse år, eller pløjemangen får lov til at tale igen i disse år, at naturen har et eller andet opgør at gøre også med kunsten, fordi at vi har haft den her antropocentriske måde at læse naturen på, i hvert fald i vores kunst. Så hvis vi begynder at stille nogle andre spørgsmål til, hvad er det egentlig, vi omgiver os med, og lader det få en anden plads i vores fortællinger, så ja, jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål.
Jamen helt sikkert. Sofie Isager Ahl, hvad fortsætter du med at skrive om naturen?
Det gør jeg. Jeg er på feltarbejde. Jeg sidder i Frankrig lige nu, og på feltarbejde arbejder med et projekt omkring klimaforandringer og naturvin. Mm. Hvor jeg arbejder med, vi er en historisk tørke hernede lige nu, så jeg snakker med de her bønder om, hvad de gør for at komme de her nye tider i møde, og hvad deres strategier er.
God arbejdslyst.
Ja, det vil vi glæde os til.
Jo, tak.
Sofie Isager Ahl, digter og antropolog. Tak for besøget i dag.
Jeg kan ikke huske en sag, der på samme måde har skrevet sig ind i den kollektive bevidsthed.
DR's nye serie, Lyssky, lægger ud med en tredelt særudgave om Kirkerup-komplekset.
Som handler om
Emilie Mink-sagen, Kirkerup-scenen.
Og så er der også forsøget på frihedsberøvelse og voldtægt af en 15-årig pige i Sorø. I den her serie samler vi brækkerne fra de tre sager.
De er jo hver for sig opsigtsvækkende. Også fordi, at de hver især indeholder nogle dilemmaer om brugende DNA, om mediernes rolle og et anklageskrift, som er voldsomt og ekstremt detaljeret.
Find podcasten om aktuelle kriminalsager Lyssky i DR Lyd.
Nyt afsnit hver uge.
Ja, det var altså afrundingen her på første time af kulturen. Vi er tilbage lige om et øjeblik. Chris Pedersen og Karen Sikker, men I skal lige have radioavisen først.